Tak for velkomsten. Også dejligt, at vandet, som du har stillet, er på behørig afstand. I min korte karriere som præst, der var jeg også oppe at have en nytårsdags gudstjeneste. Og det var der, hvor teksten var om dåben. Og der lykkedes det mig midt under prædiken at få det her vand ud over mig selv, sådan helt uden. Men sådan kan det jo gå, så det håber jeg ikke sker her. Nu er det heller ikke dåben, vi skal være sammen om, så det kan være, det hjælper lidt på det. Jeg har glædet mig til at være sammen med jer i dag. Man kan sige, at i dag har egentlig været en lidt længere tur til Ølgod, end det har været før for mig. Ikke kun fordi det er nytårsdag, og man selvfølgelig kan være lidt træt på baggrund af nytårsaften, men også fordi min kone og jeg, vores datter her i julen, er flyttet fra Skjern og så hele den lange vej til Midtjylland, til Silkeborg. Så jeg kommer egentlig lige fra Silkeborg i dag. Det har været sådan lidt med vores datter og sådan muligheden for at få hjælp i den kommune, vi Ringkøbing Skjern, som vi ikke har oplevet sådan helt. Ja, så det har vi set os nødsaget til at flytte til Silkeborg. Men jeg er her i dag, og jeg har også et møde en gang i april eller maj, tror jeg, herude i Ølgod. Så sådan lige et par gange til skulle jeg i hvert fald komme, hvorefter jeg så overgår forhåbentlig, håber jeg, til Østjyllands afdelingen. Men jeg glæder mig til at være sammen med jer, og den tekst, vi skal være sammen om, er egentlig også, kan man sige, muligheden for at vælge den som prædiketekst, som evangelietekst i Folkekirken i morgen, Hellig Tre Konger, søndag fra anden tekstrække. Hvorfor vi også kunne synge den her om de vise mænd fra Grundtvig. Jeg er ikke helt enig med ham i det der med savn fra gamle dage. Der tror jeg, at hans bibelsyn kommer lidt til udtryk. Men derudover synes jeg, at der er nogle dybder i teksten, som er godt at få med og samle sig omkring. Vi skal være sammen om den tekst, hvor, ja, lad os kalde det de vise mænd, kommer til Jesus barnet. Omkring julens gave, men også se på de gaver, som de bringer til Jesus barnet. Hvordan de gaver på en måde formår at forene både fortid, nutid og fremtid, så det nærmest kan svimle lidt for øjnene, kan man sige. Men jeg vil starte med kort at bede. Kære Gud, himmelske Far, tak for, at vi kan mødes om dit hellige, ufejlbarlige og frelsende ord. Beder om, at du må sende din ånd over ordet og over vort fællesskab i dag. At du må vække os til liv. At du må trøste os, give os den omsorg, vi har brug for, og at du må vise os din egen søn, den sande julegave, og hvor stor velsignelse det er at høre ham til. Hellige Fader, hellig os i din sandhed. Dit ord er sandhed. Lad det lyse for os på vejen til evig salighed. Amen. Og vi vil læse fra Matteus evangeliets anden kapitel, de første 12 vers, i den autoriserede oversættelse på side 859. Matteus evangeliets anden kapitel, og jeg tænker, vi vil læse i Jesu navn. Da Jesus var født i Betlehem i Judæa i kong Herodes dage, se, der kom der nogle vise mænd fra Østerland til Jerusalem og spurgte, hvor er jødernes nyfødte konge? For vi har set hans stjerne gå op og er kommet for at tilbede ham. Da kong Herodes hørte det, blev han forfærdet og hele Jerusalem med ham. Og han sammenkaldte alle ypperste præsterne og folkets skriftkloge og spurgte dem, hvor Kristus skulle fødes. De svarede ham, i Betlehem i Judæa, for således er der skrevet ved profeten, du Betlehem i Judas land, du er på ingen måde den mindste blandt Judas fyrster. Fra dig skal der udgå en hersker, som skal vogte mit folk Israel. Så tilkaldte Herodes i al hemmelighed de vise mænd og forhørte dem indgående om, hvornår stjernen havde vist sig. Og han sendte dem til Betlehem og sagde, gå hen og spørg jer nøje for om barnet, og når I har fundet det, så giv mig besked, for at altså jeg kan komme og tilbede det. Da de havde hørt på kongen, tog de afsted og se stjernen, som de havde set gå op, gik foran dem, indtil den stod stille over det sted, hvor barnet var. Da de så stjernen, var deres glæde meget stor, og de gik ind i huset og så barnet hos dets moder Maria, og de faldt ned og tilbad det, og de åbnede for deres skæmmer og frembar gaver til det, guld, røgelse og myrra. Men i drømme fik de en åbenbaring om ikke at tage tilbage til Herodes, og de vendte hjem til deres land ad en anden vej. Omkring år 7 før vores tidsregning, før Kristi fødsel, synes astronomiske bevidelser at kunne påpege, at et særligt lysfænomen muligvis har vist sig. En særlig skarp stråleglans. Omkring år 7 synes planeten Jupiters bane og Saturns bane at have mødtes i dyrekredsen fisken. Og det skulle have formået at frembringe et stort stråleglans, et klart lys på himlen. Også kildeskrifter, man har fundet senere, synes at udtale sig omkring dette fænomen. Jupiter, Venus og så i fiskens dyrekreds. Og på den tid, der var Jupiter udtryk for verdensherskerens planet. Men i hvert fald synes noget at kunne tyde på, at det, der udtrykker verdensherskerens planet, det, der udtrykker jødefolkets planet, at de på en eller anden måde ligesom forbindes og mødes i fiskens, i dyrekredsen fisken, som skulle være udtryk for de sidste tider. At nogen skulle det her så have den betydning, at en verdenshersker skulle fødes i Israel i de sidste tider. Måske, måske ikke. Det kan være svært at afgøre. Men i hvert fald kunne det være noget, der ligesom viste hen til, pegede hen på, eller gav en idé om, hvad det i grunden kunne være, disse vise mænd har set. De kommer i hvert fald og beretter om, hvordan de har set jødernes konges stjerne stige op. Vi hører ikke rigtigt, hvad det er helt præcist for en stjerne, jødernes konge. Måske er det her noget, der peger mange århundrede tilbage, omkring 1500 år tilbage, dengang folket blev ført ud af slaveriet i Egypten. Dengang Gud vandrede foran dem som en skysøjle, en skypumpe, røgpumpe, røgsøjle, førte dem igennem strabasserne i ørkenen. Og de der røg i krig med Moabitkongen Balak. Vi kan i 4. Mosebog, kapitel 24, der høre om, hvordan Moabitkongen Balak betaler spåmanden Bileam for at forbande Israel. De synes stærke, så derfor forsøger han at bruge Bileam til at forbande dem, så moabitterne kan vinde. Men i det 4. Mosebog, kapitel 24, der er det ikke forbandelser, som Bileam udspår omkring Israels folk, omkring Guds folk. For Gud virker igennem denne falske profet. Og der synes at være en form for profeti, noget der peger mange århundrede frem der i 4. Mosebog, kapitel 24, hvor spåmanden Bileam, hvor hans læber udtrykker, jeg ser ham, men ikke nu, skimter ham, dog ikke nær. Hvor Bileam taler om denne stjerne fra Jakob, om denne herskerstav fra Israel. Vi får ikke forklaret i den sammenhæng, hvad det helt præcist er for en profeti. Men der synes at være noget, der peger frem mod en tid, der skal komme. Om en person, der skal komme. Om en hersker, der skal komme. Som Biliam ikke er samtidig med, men som han alligevel får et blik af, skimter på en eller anden måde. Måske er det denne stjerne fra Jakob, altså fra Israel, som de vise mænd også på en eller anden måde får at se. Om det er ganske fysisk, eller om der også er tale om et mirakuløs syn for de vise mænd. Men på en eller anden måde kunne det måske være det 1500 år før cirka, som denne jødernes konges stjerne udtrykker. Og det her med årstallet, altså dette naturfænomen, hvor disse kredse af Jupiter og altså verdensherskerens og Israel og mødtes i fisken, at det også kunne være noget, der udtrykte dette fænomen i år 7, behøver ikke at være i modstrid med de bibelske skrifter. For Jesus blev ikke født i år 0. Og 0 skyldes en regnefejl i middelalderen. Når vi hører i dagens tekst, at han netop bliver født i kong Herodes dage. Kong Herodes, der regerede fra omkring år 37 før Kristi fødsel til år 4 før Kristi fødsel. Så måske er dette sket. Måske er Jesus født i år 4, 5, 6, 7 før vores tidsregning. Disse vise mænd ser dette fænomen. Men hvad er de i grunden for nogle vise mænd? Her i julen var jeg sammen med min svigerfar, der er tidligere indremissionær, og han fortalte mig, at en af de bøger, han særligt solgte meget af, var bogen med titlen, med spørgsmålet, hvem var den fjerde vise mand? Hvortil jeg måtte supplere og spørge, hvem var i grunden de tre vise mænd? For selvom vi kalder i morgen for Hellig Tre Kongers søndag, eller epifanitiden, åbenbaringstiden, så er der ikke noget sikkert om, at de er hellige, at de er tre, eller at de er konger. Og det er egentlig heller ikke sikkert, at de er vise mænd. Eller man kan i hvert fald spørge om, hvad ligger der i grunden i den titel med vise mænd? At de konger er måske inspireret af profeten Esajas 60. 20. kapitel, som også er den gammeltestamentlige lektie i morgen, hvor vi hører om, hvordan folkeslag skal komme til Guds lys, konger til Guds stråleglans. Måske er disse vise mænd så på den måde forbundet med de konger, der skal komme til Sion hos profeten Esajas i det 60. 20. kapitel. Og der er også noget ejendommeligt, noget mærkværdigt ved den tekst hos Esajas i øvrigt. For vi hører om Sion, om Guds hellige by, om Israel. Og der hører vi om, hvordan kameler skal flokkes i Sion. Kameler, som jo var fremmede folkeslags ridedyr, transportdyr. Men i 3. Mosebog, der læser vi om, at kameler ikke kan bruges til ofring. De regnes ikke for hellige. Så i den tekst, Esajas 60, er det noget lidt mærkværdigt, at netop uhellige dyr skal flokkes i mængder i det allerhelligste. Måske er der en dybde her, der udtrykker, at Gud kan gøre selv det, der er uegnet til ærbare brug. Selv det urene, det syndige, kan han kalde for rent. Selv det, der ikke synes at være noget og ikke regnes for noget, kan bruges i Guds gode sag og tjeneste. Om ikke andet kan man måske her se en begrundelse for, hvorfor man ofte ser portrætteret, at de vise mænd kommer ridende på kameler. At det synes de er flokkes i det nye Sion i Esajas kapitel 60. Men hvad så med den her titel, vise mænd? I den græske grundtekst, der står egentlig ikke vise mænd. Der står mere det, man ordret vil oversætte med magere, magikere. det græske ord, der bruges, møder os på et senere tidspunkt i Apostlenes Gerninger kapitel 13, da de netop møder en bestemt troldmand, kunne man kalde ham, Simon Mageren, som ønsker at købe sig adgang til denne guddommelige, mirakuløse kraft. Simon Mageren, som får lagt navn til begrebet simoni, altså at man forsøger at købe kirkens embeder. Men det gik ham ikke godt. Han var udtryk for noget, der ikke var i overensstemmelse med Guds vilje. Han var udtryk for et åndeligt, dæmonisk mørke, der søgte at bruge Guds mægtige kraft til noget uheldigt. Men selve ordet mager er det samme ord, der bruges om det, vi oversætter med vise mænd. Magere fra opgangene, kunne man oversætte det med, altså fra solens opgang. Måske har de været ansat ved babylonsk hof. Mange steder havde man stjernetydere ansat ved hofferne til at bidrage til kongerne med at lægge strategier og udbedrive spådom og andre ting. Men ellers hører vi ikke noget om dem. Og det kan jo godt oversættes med vise mænd. Den tids visdom, som det kom til udtryk i stjernetydning og andre ting. De kommer til Herodes og spørger, fordi de har set denne stjerne stige op. Og vi læser, hvordan Herodes forfærdes og hele Jerusalem med ham. Det synes ikke helt i tråd med et barn, der født i Betlehem, til glæde sig Jerusalem. I hvert fald ikke det jordiske Jerusalem glæder sig. Eller i hvert fald ikke jødernes religiøse ledere, som det nok er udtryk for, når i dagens tekst, der står hele Jerusalem, ængstes sammen med Herodes. For de religiøse ledere ved godt, hvad Herodes kan finde på. En vælsindet regent, snarrådig, strategisk, men også meget koldblodig regent, som nok har frygtet en jordisk kongemagt i Jesus. Han synes at være blevet mere og mere paranoid på sine ældre dage. En romersk filosof i 400-tallet efter Kristi fødsel forsøger at spille lidt på de græske ord og udtrykker, at man hellere vil være Herodes hys end hans hyios. Hys, det græske ord for svin, so eller gris, og hyios, søn. Hellere være et svin af Herodes end hans søn. For Herodes var i hvert fald af navn jøde og spiste ikke svin, men agtede dem for urene. Men efter sigende skulle han i hvert fald have fået to af sine sønner dræbt foruden en kone. Denne paranoia, denne paranoide tilbøjelighed til at se fjender helt ind i sin kødelige familie. Jo, der har været god grund til, at man har frygtet og ængstet for, hvad han kunne finde på. Og vi skal jo ikke meget længere i evangeliet, før det næste, vi hører om, er dette barne, frygtelige barnemor i Betlehem. Står ikke i de bibelske skrifter helt præcist, hvor mange drengebørn fra 2-årsalderen og ned efter, der bliver slået ihjel. Men eksterne kilder synes at indikere, at de Betlehem og nærområdet, at det måske har været tale omkring 20 børn. Det kan være svært helt præcis at fastslå, men i hvert fald mange. En stor sorg, der har ramt. Brutal måde at handle på. Så med god grund har man ængstet over, hvad han kunne finde på. Uanset hvad disse vise mænd eller mager så er blevet ledt af, uanset hvad de har set i naturen, så er det dem ikke nok. Naturens lys er dem ikke nok til at erkende Gud og Guds frelseplan. Flere steder i de bibelske skrifter kan vi læse om, hvordan Gud har åbenbaret sin guddomskraft og herlighed i naturen, i verden. Så der ikke er nogen undskyldning, når man afviser Gud. Men dette naturens lys er ikke nok for de vise mænd. For det fører dem alene til den mægtige og prægtige Jerusalem. De ved ikke præcis, hvor de skal lede efter jødernes konge, der er blevet født. Ikke ved naturens lys, men derimod ved Guds åbenbaring det guddommelige lys i de bibelske skrifter, derigennem finder de ud af, hvor de kan søge Guds søn, den mægtige majestæt. For Herodes tilkalder jødiske ypperste præster, måske tidligere ypperste præster, nuværende skriftkloge, og de læser i de bibelske skrifter. I et citat, der er sådan lidt en sammenblanding fra forskellige steder, men mest fra Mikas bog, kapitel 5, udtrykker de, at denne konge skal fødes i Betlehem. Og de vise mænd ledes af stjernen til Betlehem. Og indirekte ser vi her igen, at der ikke bare er tale om et naturligt fænomen i verden. For hvor almindelige himmellegemer bevæger sig fra øst mod vest, så denne stjerne, der går foran dem, bevæger sig ikke fra øst mod vest. Betlehem, der ligger cirka 8 km syd fra Jerusalem, så denne stjerne bevæger sig syd på og vandrer foran dem og står stille foran det sted, det hus, hvor Jesus er. De vandrer måske i en eller anden grad af at have kendt noget i naturen, måske fordi Gud har åbenbaret dem for dem, men samtidig vandrer de også i tro til et ydmygt sted, den mægtige regent, der skal fødes i så ringe kår. De kommer ind og ser der så Jesusbarnet sammen med sin mor. Det kan være svært helt præcis at vide, hvilke dybder der er i den tekst og den måde, som Matthæus har formuleret det på. Men det fik mig til at tænke sådan lidt på i min barndomsegn på Lolland, hvor der er en lille kirke uden for den by, hvor jeg har gået i skole. Jeg har gået i en katolsk privatskole, og lige uden for den by, der ligger en lille folkekirke, en lille herregårdskirke, der har hørt til herregården der. Og på den tid, da man nedlagde en del af klosteret, i hvert fald, der solgte man noget fra for at tjene nogle penge. Og det, man solgte fra, blev på en måde helt enestående i en dansk folkekirkelig sammenhæng. For man solgte en altertavle med en prægtig Maria-skikkelse, stor Maria-skikkelse, og så et lille bitte Jesusbarn. Og den altertavle, som mig bekendt er den eneste af sin slags i en dansk folkekirke, står sådan på Sydlolland lige uden for Maribo. Men det peger på en måde hen på en væklægning, som ikke er sund og som ikke er bibelsk. Der synes at være nogle toner, der kan pege hen på en dyrkelse af en Maria-skikkelse og en nedtoning af Jesus og hans betydning. En stor Maria-skikkelse og så et lille Jesus-barn. Der synes at være en disharmoni i den relation. Men det er ikke det samme, der kommer til udtryk i dagens tekst, for der er det Jesus, der er i centrum. Maria er på en måde lidt en biperson. Det er ikke hende, der fylder alt her. Nej, det er derimod Jesus. Og det er til Jesus, at de vise mænd frembringer disse tre gaver. Og vi får ikke forklaret, hvad det er for nogle dybder, hvad det er for nogle betydninger i de gaver, som de vise mænd frembringer. Guld, røgelse og myre. Ofte forbinder man det med kongelige gaver, altså at de skulle anerkende en eller anden form for kongelig ærværdighed hos Jesus. Og det er nok heller ikke forkert. Måske er der indirekte en henvisning et sted til salme 72 i det gamle testamente, hvor vi hører om, hvordan Gud vil overbringe sine domme til kongesønnen. Hvordan kongesønnen skal holde dom. Og kongesønnen der i salme 72 modtager guld. Måske er der herigennem en form for anerkendelse af Jesu kongelighed og af hans udvælgelse af Gud. Og samtidig spiller profeten Esajas, det 60. 20. kapitel, også med, hvor der til Sion bringes guld og røgelse. Guds herlighed er kommet til jorden med Jesus. Som Guds herlighed vågner op, bliver lys. Guds herlighed skal skinne, så skinner Gud igennem Kristus, så er Jesus og det, der sker i dagens tekst, en opfyldelse af det, de profetier, der var hos profeten Jesaja 700 år før. På den måde forenes, forbindes fortid med nutiden, at de løfter om en konge, der skal komme, at de i sandhed er opfyldt. Men i den tredje gave, der synes også at være noget, der peger frem mod den måde, som Jesus vil udøve sin kongemagt på. For myrer, det er det, der nok har været en form for knust harpiks vellugtende salve, møder os på et senere tidspunkt. Jesus taler flere gange i Johannes evangeliet om, at han ikke er kommet for at gøre andet end sin himmelske faders vilje. Og på en måde forenes og forbindes denne himmelske faders vilje med dette myre. For i Johannes evangeliets 19. kapitel, da Jesus er blevet korsfæstet, der salves hans legeme netop med myre. På en måde kan man sige, at de vise mænd er til at lave, med til at lave en salving til hans død på et så tidligt tidspunkt. Mens han er et lille barn, som vises, så peger det frem mod den måde, Jesus vil regere. Det står ikke direkte betydningen af disse gaver i teksten. Jeg tænker, man kan få lov at lade Guds ord arbejde med og vise os, at myrer i hvert fald bruges på et senere tidspunkt, da Jesus, hans døde legeme, salves. Efter det er fuldbragt, så salves han. Og på den måde synes disse tre gaver at forene fortid med nutid og fremtid, så det nærmest kan svimle for øjnene. Vi er i gang med et nyt år 2022, og hvad det bringer, kan være så svært at sige. Vi troede, vi var over den her coronavirus, så kom alfa, så kom delta, så kom omikron. Hvad kommer næste gang? Vi troede, at vaccinestik var nok, så skulle man være fuldt vaccineret, så skulle man have tredje stik. Hele tiden synes der være ting, der skaber uvished og utryghed. Der kan være så meget omskifteligt, også i vores private liv. Sygdommen kan ramme, det kan jeg synes, uden af magt, uden af kontrol. Man kan også blive anfægtet og have tvivl om, hvor Gud egentlig er henne i det, hvis livet lige pludselig går ondt. Hvis ens menighed begynder at falde fra, hvis samfund eller kirke begynder at forkynde et helt andet evangelium. Mange ting kan synes så uvisse, og den synd, man bærer i hjertet, kan også være så svær at se igennem. Men disse gaver synes på en måde at stadfeste, at bekræfte, at det, der sker, at Guds vilje vil ske, at Guds vilje er sket og vil ske til evig tid. Hans evige frelseplan om at sende sin egen søn. For at dø i vort sted, men også for at regere til evig tid. At det sandhed er sande ord og ikke et savn, når vi i det gamle testamente hos Mika kan høre, at et barn er født os, en søn er givet os, og herredømmet skal ligge på hans skuldre. Herredømmet dengang han regerede, herredømmet dengang han opstod igen, herredømmet i dag, men også til evig tid. På den måde synes disse gaver, der er kongelige gaver, der er dødsgaver, at pege hen på, at Guds vilje, at Gud er almægtig, og at intet kan rive et Guds barn ud af hans hænder, når vi tror på ham. På den måde bliver det også et trøstens ord ind i en uklar og uvis nyt år. Og på den måde kan man også gå ind i det nye år med glæde og hilse det nye år velkommen, og i sandhed tro på, at det er et Herrens år, fordi Gud er i kontrol, fordi Jesus er i kontrol, fordi Jesus er den himmelske kongesøn, der skal komme igen og oprette sit rige på jorden.
hvor meget de vise mænd fik åbenbaret af hele denne guddommelige hemmelighed og herlighed, det ved vi ikke. Vi ved, at de blev ført af et naturfænomen, et overnaturligt fænomen, og at de blev ledt af Guds ords vejledning til Jesus. At de faldt ned og tilbad det, der nok ikke har set ud af meget. Et lille barn, hvor svært må det ikke have været for dem at anerkende, at ham, hvor i alting består, at ham, der arbejder lige som sin himmelske far, at han var et lille, prægende barn, og helt og holdent afhængig af sine forældre. Men med troens øjne har de skuet det, og med troens øjne må vi år efter år, når vi konfronteres med julens gave, med julens hemmelighed, fastholde, at det er sandhed, og at det lille barn samtidig ejer al magt i himlen og på jorden. Og hvor svært og hvor umuligt det end er at forstå, hvordan Gud kan dø på et kors, uden at verden går til, så må vi fastholde, at det er sandhed skete for at sone Guds vrede over synden, for at Jesus kan regere til evig tid, og at der ikke skal være inde på hans rige. Gud har åbenbaret sin herlighed og guddomsmagt i verden. Gud velsigner os med gode stunder, med rigdom, med familie, med mad på bordet, med kærlighed, med omsorg. Gode ting sker i verden, vi kan takke Gud for. Glemt af hans guddommelige kærlighed ser vi i relationen mellem en mor og et barn, en far og et barn. Men der er også så meget tvetydigt i de ting, vi oplever, for vi lever i en falden verden, og hvor der er glæde, kan sorgen komme, hvor der er grin, kan gråden komme, hvor der er kærlighed, kan hadets blomstre, hvor der er ægteskab og fællesskab, kan det med et blive splintret og revet fra hinanden. Ens eget liv kan opleve så meget, som kan være så svært at forene med, at man er et Guds barn, og at Gud blot vil velsigne en med gode ting. Og der må vi, ligesom de vise mænd, der ikke kunne nøjes med dette måske naturfænomen, der må vi ligesom dem søge hen til skriften for at vide, hvor vi skal søge jødernes nyfødte konge, hvor vi skal søge den himmelske kongesøn, hvor vi skal søge den himmelske herlighedsfrelser. Nemlig i Betlehem, og lad det føre os til Golgatas kors, og blive stående der i taknemmeligheden over, at vores synd er sonet, og at Gud regerer til evig tid. For julens glædelige budskab er i sandhed sandt, at et barn er født os, en søn er givet os, og herligheden og magten og æren skal ligge på hans skuldre til al evighed. Glædelig jul og godt nyt år. Amen. Lov, tak og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Herre Helligånd, du som var, er og bliver en sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.